se întâmplă în Gara Speranței?
Bucuriile copilăriei. O emisiune de Angelica Paicu.
Dragi copii, la o emisiune în care vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu prin toate cântecelele și mai ales prin toate vorbele pe care le rostim. Nu mai este, sper, niciun secret pentru nimeni că fiecare părticică din natură poartă pecetea Creatorului. Nu există plantă ieșită din mâna lui Dumnezeu de la care, dacă o privești cu atenție, să nu poți învăța ceva despre cel care a creat-o și despre planul său pentru omenire. Acest lucru nu este valabil numai în cazul plantelor întâlnite în parcuri sau în grădinile botanice, ci și în cazul celor mai umile zarzavaturi și legume care cresc în grădina din fața casei. Multe lecții prețioase se pot învăța atunci când te uiți cu băgare de seamă la aceste mici mostre ale iubirii divine. De exemplu, când ne uităm la usturoi, nu o strâmbați din nas, la usturoi cu bulbii săi mici sau căței, cum li se mai spune popular, care se adună strâns în jurul unei axe centrale, nu pot să nu mă gândesc la unitate. De asemenea, ori de câte ori desfac frunzele de varză de pe cotor, mă gândesc că așa au fost ele create, încât să-și poată oferi suport și protecție una alteia, apărându-se de orice ar putea veni din afară. Dacă așa stau lucrurile într-o grădină de zarzavaturi, cam ce ar trebui să se întâmple între noi, oamenii creați cu putere de discernământ și înzestrați cu însușiri atât de minunate? Care o fi planul lui Dumnezeu cu privire la noi și cum își dorește El să fim? Răspunsul îl găsim în Biblie. Deschideți, vă rog, și voi Biblia în Ioan, capitolul 17, versetul 21. Mă rog ca toți să fie una cum Tu, Tată, ești în mine și eu în Tine. Ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu m-ai trimis. Oricât de micuț ești, acest verset este valabil și pentru tine. Nu-L dezamăgi pe Creatorul tău. Pune toate talentele pe care le ai în slujba celor de lângă tine și acordă-le tot sprijinul și ajutorul de care au nevoie pentru a le oferi tuturor un exemplu de unitate în diversitate. Vă propun să ascultăm un cântecel pentru început. Merg cântând. Puteți să-l învățați și să-l cântați toată ziua. Merg cântând. Cântă copiii din formația Acord.
Prin jertfa lui m-a salvat.
Și dacă tot mergem cântând spre casă, să mai poposim puțin pe cărare. Mergem înainte cu cei de la exploratori.
Ce mai urmează?
Ei, cum ce mai urmează? Povestirea biblică, o călătorie în trecut.
Abia aștept povestirea biblică.
Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Zidurile Babilonului. Dragi copii, revenim în balonul care îi purta pe călătorii noștri deasupra Bagdadului. Dacă sunteți gata de o nouă incursiune în trecut, atunci ascultați-o pe doamna Tudor, mama băieților, care le povestea acestora tot felul de lucruri interesante. Dacă o ascultai, o și vedeai la catedră, acolo unde se simțea atât de bine. Așa că fiți atenți și aflați și voi mai multe despre zidurile Babilonului. Vă vorbesc mai mult despre ele pentru că fac parte dintre minunile lumii. Aceste ziduri aveau o înălțime de 70 până la 100 de metri și o grosime de 27 de metri. Ele au fost construite de către același Nabucodonosor al doilea, care mai construise și 4 canale care legau Eufratul de Tigru, mai construise și un pod peste Eufrat, cât și o serie de palate gigantice. În interiorul orașului existau provizii suficiente pentru a supraviețui unui eventual asediu pe o durată de 20 de ani. Zidurile Babilonului au fost atât de faimoase încât au fost incluse de către unii istorici în rândul celor 7 minuni ale lumii antice. În secolul 5 înainte de Hristos, istoricul grec Herodot menționa pentru prima dată existența a 7 construcții faimoase. Între ele, cele validate astăzi, se regăseau Marea Piramidă și grădinile suspendate. Mama a zâmbit și ne-a mângâiat pe creștete. Voi deja ați văzut o parte dintre aceste minuni. Vă dați voi seama cât suntem de binecuvântați? Dar să revenim la ziduri. În anul 225 înainte de Hristos, matematicianul Filon din Bizanț a alcătuit la rândui o ierarhie în care figurau și zidurile Babilonului. Clasificarea lui Filon a fost confirmată în anul 130 înainte de Hristos de către Antipater din Sidon. Cu timpul, această minune a fost însă înlocuită de alta, în cazul nostru de farul din Alexandria. Multe se schimbă, dar fiecare loc în parte este o adevărată minune. Ia uitați-vă, ne-a arătat mama în jos, acolo este poarta zeiței Iștar, primul arc de triumf din istorie. Da, da, nu vă mirați. Poarta zeiței Iștar este una dintre cele 8 intrări ale Babilonului, de fapt, intrarea principală. A fost construită în anul 575 înainte de Hristos, tot de către Nabucodonosor al doilea. Avea 15 metri înălțime și 10 metri lățime. Băieți, trebuie să știți că această poartă era începutul căii sacre sau a căii procesiunilor, un drum de circa 300 de metri între templul zeului Marduk, 300 de metri către templul zeului Marduk, principala zeitate babiloniană. Ea este un adevărat arc de triumf al anticului Babilon. Era împodobită cu tauri și cu siruși. Siruși? Am întrerupt-o eu. Ce să ia siruși? Cum arată? Ei, nu există un astfel de animal. Este o închipuire a lor, un animal fantastic, având cap de șarpe, ghiare de pasăre și trupul acoperit cu solzi. Iștar, zeița cea mai importantă a Mesopotamiei, era reprezentanta frumuseții, a fecundității și a renașterii. Biblia consemnează că Nabucodonosor al doilea a distrus Ierusalimul și a pus capăt regatului Iudeii, ducându-i pe evrei în robie. Despre asta vom mai vorbi noi, dragii mei. Pentru ei, punctul de pornire al robiei babiloniene era poarta zeiței Iștar. Astăzi, poarta este reconstruită în Muzeul Pergamon din Berlin, deoarece cel care a descoperit-o a fost un arheolog german. Ce să vă mai arăt? S-a întrebat mama în timp ce ochii ei căutau locuri cunoscute. Pe cele mai multe le știa din cărți, așa că și pentru ea era o împlinire această călătorie într-un spațiu atât de plin de mister. Ia priviți, cam pe acolo, ne-a arătat ea într-o direcție, pe acolo a fost cel mai frumos drum din istorie. Se numea Calea Procesiunilor. Existau 24 de străzi în Babilon. Unele mergeau paralel cu Eufratul, altele se intersectau în linie dreaptă cu acesta. Așa că orașul este o prefigurare a urbanismului modern, teoretizat mai târziu de Hippodamos din Milet. Nici o stradă nu era pavată, cu excepția căii procesiunilor. Cel care astăzi este considerat cel mai frumos drum din istorie era cu siguranță cea mai importantă stradă din oraș. Babilonienii o numeau Aibur Shabu, se traduce dușmanul să nu o calce. Avea o lățime de 22 de metri și era pavată cu dale de piatră și străjuită de o parte și de alta, pe toată lungimea ei, de circa 300 de metri, de ziduri înalte de 7 metri. Acestea erau acoperite cu cărămizi emailate de culoare albastru închis, pe care se văd în stânga și în dreapta 120 de lei. Turma aleilor sugerează forța. Animalele erau asociate cu zeița Iștar, zeița iubirii și a războiului. Dragii mei, la tot ce văd, adaug tot ce știu și tot ce se mai poate afla din sursele istorice și să știți că în mintea mea se completează foarte frumos trecutul cu prezentul. Cunoștințele sunt ca niște piese care lipsesc de pe un puzzle uriaș. Dacă le ai, poți face sau reface toată planșa. De aceea este atât de important să învățați. Priviți, începem să ne pregătim de coborâre. A și trecut o oră. Imaginile se schimbau și înserarea făcea ca totul să fie învăluit de mister. Bobby s-a strâns mai aproape de mama și a întrebat-o mai multe despre leii care străjuiau drumul procesiunilor. Ei, acum nu mai sunt, dar erau niște statui. Apropo de lei, simbolul Babilonului nu este însă nici una dintre minunile sale. Simbolul Babilonului a fost tot timpul celebrul leu din Babilon, o enigmatică statuie de bazalt care reprezintă un om pe punctul de a fi ucis de către un leu uriaș. Statuia este simbolul puterii Babilonului încă din vremea lui Hammurabi. O legendă locală spune că Imperiul Babilonian urma să dureze atâta timp cât va dura statuia. Și de fapt, privită cu atenție, statuia arată un om care rezistă leului. Cu o mână îndepărtează fălcile animalului, iar cu alta se apără de ghearele acestuia. Este parcă paradigma perfectă a relației dintre Babilon, leul, și evreii, victima. Dar pentru a înțelege acest lucru, să vă spun cum a dispărut Imperiul Babilonian. Povestea este frumoasă. Ce a urmat pentru Babilon după reîntoarcerea evreilor din exil? Veți afla voi că exact ceea ce a profețit Daniel. Cirus, regele Persiei, a cucerit și a distrus Babilonul. Biblia, în cartea lui Daniel, povestește că atunci când Cirus a împresurat Babilonul, unde domnea nepotul lui Nabucodonosor al doilea, regele Baltazar sau Belșațar, acesta făcea o mare petrecere. Și în toiul petrecerii a văzut deodată o mână misterioasă care cu litere de foc a scris pe pereți aceste trei cuvinte pe care Daniel le-a tradus prin numărat, cântărit și împărțit. Și l-ar fi tălmăcit prin faptul că zilele regelui erau numărate, că el cântărește prea puțin în balanță și că regatul său va fi împărțit. Ceea ce a fost perfect adevărat. Timp de două secole, Palestina a rămas o provincie a Imperiului Persan. Apoi, Cirus i-a autorizat pe evrei să se întoarcă în țara lor și să-și reconstruiască templul. Acesta a fost terminat în anul 515 înainte de Hristos și a rezistat 500 de ani. A fost numit și templul lui Zorobabel. Dar despre asta vom avea noi mult timp de povestit. Uite că am ajuns, ne așteaptă și mașina. Ce zi, ce călătorie! Totul a fost minunat!
Astăzi voi lua și eu un premiu!
Sigur că vei lua un premiu dacă îți vei nota această întrebare. Pregătește-ți un creion, o hârtie și fii atent! Dintre cele 7 minuni ale lumii antice, despre câte ați auzit în povestirea biblică o călătorie în trecut? Repet întrebarea, dintre cele 7 minuni ale lumii antice, despre câte ați auzit în povestirea biblică o călătorie în trecut? Nu vă grăbiți, v-am spus că trebuie să vă notați întrebarea, iar de răspuns veți răspunde peste două săptămâni.
Inima e plină de drag.
sunt Dani.
E cel mai nasul împărat băiat din echipa Pricky.
Hei, eu sunt Lupo, știe tot.
Eu sunt Dețe, pentru că sunt mic, suntem mereu Dețe.
Noi suntem echipa Pricky.
Hai cu noi în echipa Pricky. Trei și tu revista Pricky.
Mami, oare ce mai urmează?
Mai de mult, o rândunică avea în cuibui 6 pui și privea la ei sărmana ca la chipul soarelui. De cujori pânea săgeată, căutând pe deal, pe voi, hrana pentru pui săi. Și-n iubirea-i nu odată s-a culcat ea nemâncată, dar destul de fericită că nu s-a întâmplat nici când dintre pui să adoarmă unul ars de sete sau flămând. Nici n-a fost mai mândră mama decât ea între rândunici când văzut într-o zi că pui se făcuseră voinici. Și n-a mai avut odihnă mama nici cât ai clipi sub soare, până când pe fiecare pui nu l-a învățat să zboare. Dar când toți puteau să plece, încotro voiau sub slavă, rândunica istovită a căzut în cuib bolnavă. Și cu ochii plini de lacrimi, țintă-n ochii fiecui, zise celor 6 pui: dragi mami, eu de-aseară simt în inimă un cui. Aripile rău mă dor și nici vorbă să mai zbor. Dumnezeu mi-a dat putere, oricât am avut nevoi, să găsesc întotdeauna hrana bună pentru voi. Astăzi, fiindcă sunt bolnavă, dragii mei, cum se cuvine, mari cum v-a făcut măicuța, să îngrijiți și voi de mine. Și ca nimeni dintre puii să nu simtă că mi-e rob, fiecare să-mi aduceți zing-ling numai cât un bob. Ale voastre 6 boabe mirostive mă vor ține până când o să vrea cerul să mă facă iarăși bine. Ascultând cuvântul mamei, a zburat cei 6 pui și-au adus vreo 6 zile, fiecare bobul lui. Mai departe însă pui, veți de-al slăvilor înalt, fiecare având nădejdea că-i aduce celălalt, n-a mai dus niciunul bobul. Și uitata mucenică a murit atunci de foame, cea mai bună rândunică. Și-a rămas apoi povestea tristă, nebăgată în seamă. Oși cui ai sta să o spui? Că o mamă își rănește 6, 8 sau 10 pui. însă 10 pui adesea, toți nu pot răni o mamă.
Bucuriile copilăriei de Angelica Paicu.
Știri pentru copii. În această ediție a știrilor vrem să aflăm ce noutăți ne așteaptă la Muzeul Antipa. Deschiderea acestui muzeu, anunțată pentru luna iulie, va avea loc tocmai în septembrie. Însă conducerea instituției ne asigură că merită așteptarea. Lucrările de modernizare a Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa au ajuns pe ultima sută de metri și peste aproximativ 2 luni vom putea admira cele peste 1000 de exponate inedite. Data de 19 septembrie pare pe placul conducerii, mai ales că atunci se sărbătorește, dragi copii, notați și voi, Ziua Europeană a Patrimoniului. Vizitatorii vor avea parte de plasme la tot pasul, proiecții inedite pe tavan, care vor înfățișa imagini din habitatul urban și spațiile interactive, fiind prezentate scenarii inspirate din viața animalelor. Vor exista și săli multimedia, un magazin cu tot felul de jucării și de animale în miniatură, așa că puteți să vă luați toți prietenii pe care îi aveți. Și mai ales pentru voi va fi amenajat un laborator special unde vă puteți juca de-a cercetătorii. De altfel, în cadrul unei campanii ce pregătește redeschiderea muzeului, pasajul de la universitate va găzdui până pe 7 iulie, ce credeți, o girafă uriașă care scoate capul în rondul pieței. Grădina zoologică are de câteva zile 2 noi locatari. Sunt 2 urecheați din specia Mara de Patagonia, denumită și Iepurele de Patagonia. Acest iepure a fost adus acum 1 lună la grădina zoologică din București. Unii zic că seamănă cu un cangur, dar e mai mic. Alții zic că e un iepure mai mare. Cert e că iepurele de Patagonia este o specie de rozătoare de talie mare care ajunge până la 16 kg și are aproape 75 de centimetri. Cei care vor veni în aceste zile la Zoo Băneasa vor avea ocazia să afle cum arată puii unei astfel de specii.
Îmi place în zorii zilei, De aceea, câte zile voi trăi, eu neîncetat te voi iubi.
Prietenul lui Barbu. Pensula din mâna tatălui se opri dintr-o dată. Ochii lui s-au întors spre Filip, care stătea rezemat de o menghină. Sprâncenele i s-au încruntat într-o expresie pe care o lua întotdeauna când era serios și trebuia să dea un răspuns important. Cum putem deosebi ce e bine de ce e rău? Repetă el ca pentru sine întrebarea pusă de fiul său. Păi, e simplu, un creștin trebuie să caute să afle ce-ar face Iisus în locul său și să facă la fel. Așa va fi bine. Filip se uită la pensula tatălui său, care se coborâ din nou în cutia de vopsea și așternea acum un strat gros de baiț maroniu pe suprafața netedă a scândurii. Era rândul lui să cadă pe gânduri și să-și încrunte sprâncenele. Oare cum s-ar fi purtat Domnul Iisus cu barbu? A doua zi, la ora de atelier, domnul profesor Bolț le-a spus tuturor celor din clasă că vor trebui să facă câte un proiect la care trebuie să lucreze doi câte doi. Imaginația lui Filip vedea deja ce avea de gând să facă. O machetă de lemn, poate chiar o replică la scară a sălii sporturilor din centru. Barbu va lucra cu Filip, se auzi vocea profesorului. Oh, nu, se gândi Filip, cu oricine altul, dar nu cu Barbu. De fapt, nu-l chema Barbu. Porecla aceasta îi se trăgea din faptul că era puțin bâlbâit și când începea să-și spună numele se poticnea întâi ca un motor de tractor și apoi se rostogoleau silabele unele peste altele. Filip știa că nu este frumos să-și bată joc de Barbu și nici nu ar fi îndrăznit vreodată să-l imite ironic așa cum făceau toți ceilalți. Totuși, nici prieten nu se putea spune că era. Cine și-ar fi dorit ca prieten un caragios ca Barbu? Lui Barbu însă i-a plăcut imediat ideea de a construi o machetă a sălii sporturilor. Filip a trebuit însă să-l învețe mai întâi cum se taie cu ferăstrăul și cum să șlefuiască lemnul cu pila. Barbu era, în schimb, foarte priceput la vopsit. Filip a trebuit să recunoască aceasta și să învețe câteva lucruri pe care încă nu le știa. În fiecare după amiază, Filip abia aștepta să ajungă acasă la Barbu și să se apuce amândoi de lucru. Lasă-mă pe mine, a spus Barbu și degetele lui s-au apucat repede să repare o ferăstruică care nu voia nici de cum să stea la locul ei. Când a fost gata, Filip s-a uitat și a spus: excelent! Când ești doar cu mine, nu te bâlbâie aproape deloc, i-a spus Filip într-una dintre zile. Mă bâlbâi mai ales când sunt emoționat, i-a explicat Barbu, mai ales când sunt la școală și se uită toți la mine. Filip a înțeles. El i-a spus lui Barbu că are și el momente grele, când parcă are șoareci în stomac. Mai ales la școală, când nu mi-am făcut lecțiile acasă. Și au început să râdă amândoi cu poftă, imaginându-și cum ar trebui să fie dacă niște șoareci adevărați ți-ar umbla prin burtă. De ce nu râzi și tu de mine atunci când mă bâlbâi ca ceilalți? L-a întrebat Barbu. Dintr-o dată, Filip se simți puțin mândru. În sfârșit, cineva a observat că el este altfel decât ceilalți. Pentru că sunt creștin, a răspuns el, și creștinii încearcă să trăiască și ei cum a trăit Domnul Iisus Hristos când era pe pământ. A doua zi, Filip era în toiul unei discuții cu prietenii când l-a văzut pe Barbu că vine spre el cu un zâmbet larg pe față. Hei, băieți! Vine Barbu! A strigat unul dintre copii cu o imitație nu tocmai reușită. Barbu! Ca un strigăt disperat după ajutor, ochii lui Barbu l-a căutat atunci pe Filip, dar acesta s-a făcut că nu-l vede și s-a uitat în altă parte. Barbu a lăsat ochii în jos și a plecat. Dar Filip a rămas cu o senzație dureroasă de gol în stomac. Starea asta nu l-a părăsit apoi toată ziua. După amiază, când s-a dus iarăși să lucreze acasă la Barbu, un fel de tăcere tristă s-a lăsat peste amândoi. Ce mai? Nu mai era ca înainte. Bine că s-a făcut vremea ca Filip să plece acasă. Când tocmai își lua canadiana să se îmbrace, Barbu a izbucnit. Spune-mi, Filip, Domnul Iisus ar fi prieten cu cineva doar atunci când nu-l văd ceilalți? Întrebarea lui a rămas fără răspuns. Filip s-a întors pe călcâie și a plecat cu pași târâți spre casă. După ceva timp, lacrimi mari și fierbinți au început să-i brăzdeze obrajii. A doua zi, după ce a terminat cursurile, traversând curtea școlii spre casă, Barbu a auzit înapoi a sa o voce. Stai! Așteaptă-mă! Recunoscând vocea lui Filip, Barbu nici măcar nu s-a întors și a început chiar să meargă mai repede. Dar aproape fugind, Filip l-a ajuns. Erau chiar în mijlocul curții și ceilalți copii erau toți cu privirile ațintite asupra lor. Nu ți-e frică că o să te vadă cu mine? I-a zis Barbu dintr-o suflare. Vocea lui, la început mânioasă, s-a stins spre sfârșitul întrebării, căci mâna lui Filip îi înconjurase deja umerii. Și ce dacă? Doar ești prietenul meu, Barbule. Vreau să știe toți asta. Văzându-i că pleacă împreună, unul dintre băieți a strigat. Hei, Filip, ce-ți pierzi vremea cu Barbu? Hai, te așteptăm la un fotbal! Uitându-se peste umăr înapoi, Filip i-a răspuns. Nu, astăzi nu. Mă duc cu prietenul meu. Avem de lucru. Pășind alături de Barbu, dintr-o dată Filip nu s-a mai gândit nici la prietenii lui, nici la noul său prieten și nici chiar la macheta la care lucrau împreună. Gândul său a zburat la Domnul Iisus Hristos, modelul tuturor creștinilor. Zâmbind și privindu-l dintr-o parte pe Barbu, Filip și-a zis în sinea lui. Da, cred că Domnul Iisus s-ar fi împrietenit tocmai cu Barbu.
Understand it all. Why does Mommy take naps? She's already tall.
Gâsca moartă. Îl chema Ionuț și încă își aduce aminte de zilele de vară petrecute la bunici. De cum a ajuns acolo, în satul unde locuiau bunicii lui, i s-a dat o praștie cu care să se joace în pădure. Nu avusese niciodată înainte o praștie și toată ziua a încercat să-i deprindă meșteșugul, dar nu a reușit să nimerească nici măcar din greșeală ținta. Spre seară, puțin descurajat, a luat-o înapoi pe potecă spre casa bunicilor. În cale i-a ieșit o gâscă moțată din ograda bunicilor. Era preferata bunicii. Fără să mai stea mult pe gânduri, ca într-o simplă și nevinovată joacă, Ionuț a adus praștia la ochi, a eliberat elasticul și pietricica zbrrr, a nimerit rățușca între ochi, secerând-o la pământ. A căzut! Ionuț era șocat. Ce să facă? În panica momentului, a apucat gâsca de cap și a zvârlit-o în cel mai apropiat tufiș. Dar vai! Uțu, verișorul lui, a răsărit ca din pământ în față și s-a uitat la el șmecherește și a zbugit-o spre portița. A doua zi, după prânz, bunica l-a chemat pe Uțu să o ajute la strânsul mesei. Bunico, a rostit Uțu în grabă, Ionuț mi-a spus că ar vrea să te ajute el astăzi la bucătărie. N-aș vrea să se supere pe mine, așa că îi cedez lui locul și la treabă. După care s-a apropiat de Ionuț și a șoptit: nu uita de gâsca. Ce rămânea lui Ionuț să facă decât să o ajute pe bunica la strânsul mesei, pentru că altfel Uțu i-ar fi spus bunicii totul în legătură cu gâsca din tufiș. Zis și făcut. A ajutat-o pe bunica la treabă, timp în care Uțu chiuia de bucurie cu alți copii pe maidanul din spatele casei. În după amiaza aceleiași zile, bunicul i-a întrebat pe băieți dacă n-ar vrea să-l însoțească la pescuit, dar bunica i-a spus cu regret în glas: îmi pare rău, dragă, dar am nevoie de Uțu să mă ajute la vopsitul gardului. Uțu a zâmbit cu o sclipire și rată din ochi. A, nicio problemă, bunii! Ionuț mi-a spus că deja ar vrea el să te ajute la vopsitul gardului. După care, iarăși s-a plecat spre urechea lui Ionuț: nu uita de gâsca! În cele din urmă, după câteva zile în care a împlinit atât partea lui de treabă, cât și partea lui Uțu, Ionuț nu a mai putut să suporte situația. S-a dus la bunica și a mărturisit că el este cel care a omorât din greșeală gâsca moțată pe care știa că bunica o iubise atât de mult. Bunica se aplecase deja înspre el. L-a strâns la pieptul ei care mirosea cimbrișor, l-a sărutat în creștetul capului și i-a spus: puiul meu drag, bunii știa deja toate astea. Festu, eu eram la fereastră când s-a întâmplat, dar pentru că te iubesc, te-am iertat. Încă de atunci te-am iertat. Așteptam numai să văd cât timp îl vei lăsa pe Uțu să te șantajeze și să facă o slugă din tine. Fiindcă asta a făcut el până în clipa în care te-ai hotărât să mărturisești cele întâmplate. Ionuț, bunii te iubește.
Nu.
Copiii din Pianissimo au cântat despre un pământ minunat. În așteptarea momentului în care toți vom trăi pe acel pământ minunat, eu vă spun la revedere și aveți mare grijă pe pământul pe care trăim să facem numai lucruri de folos. La revedere, copii, pe duminica viitoare!